часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Националното радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после и в интернет с дигиталната или онлайн версията на часът. В началото нека и ние честитим на всички онези, за които театърът е живот. Отбелязваме, както знаете, Световния ден на театъра, а датата е избрана през 1961 на 9 конгрес на Международния театрален институт към ЮНЕСКО и е свързана с откриването на сезона на театъра на нациите в Париж през 1962 година. Всяка година Международният театрален институт избира известна личност от областта на театъра, която да сподели свое послание за деня. Посланието съответно се превежда на повече от 50 езика и се чете преди представленията, а също по радиото, телевизията и други медии. В предаването ни днес ние ще поговорим за българите в Унгария, които имат не само славно минало, но и стабилно бъдеще, оказва се. Наш събеседник по темата ще бъде Габриела Хаджи Костова, заместник-председател на Българското републиканско самоуправление в Будапеща. В рубриката ни «Мост на вярата» разказваме за българската общност в Берлин, за обществено полезните дела и православната ни община там. За всичко това разговаряме с църковния настоятел при българския храм Свети цар Борис Покръстител Христо Беров и свещеника отец Цоло Кривачков. Ако останете с нас до 11, ще ви покажем и една любопитна страна от нашето ежедневие в радиото. Благодарение на любителски радиоклуб в Индия се провежда викторина за Васил Левски и за историята на Българското национално радио. А благодарение на колежката от английската редакция на Радио България ще чуем интервюта с радиолюбителите и редовни слушатели на нашето радио от Индия, Ананд Мохан Баин и Джаянта Чакрабарти. Това е накратко съдържанието, което ви предлагаме днес в часът на Радио България по програма Христо Ботев. Музиката избира Селма Лински, редактора е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Руслан Беров. Моето име е Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И в него отваряме темата за българските общности зад граница с разговор за българското самоуправление в Будапеща. Габриела Хаджи Костова е наш събеседник. Тя е родена в София в семейството на Лиляна Кисьова и Константин Хаджи Костов, популярни български артисти от втората половина на миналия век. Самата Габриела също е актриса, но живее в Будапеща вече повече от 40 години. Съпругът е известен режисьор и с него имат собствен театър, който са нарекли Малко театро. Габриела Хаджи Костова е носител на Златния почетен кръст на Република Унгария за заслуги в областта на културата. Освен това е активен член на българската общност в Будапеща, която по силата на закона за малцинствата в Унгария от 1995 година има избирателен ръководен орган, наречен Българско-републиканско самоуправление. Всички малцинства на територията на Унгария имат такива самоуправления и чрез тях се финансират техните институции, като държавата подсигурява запазването на културната автономия на тези малцинства. Габриела е заместник-председател в Българското републиканско самоуправление. За особеностите на българската общност в Унгария и за всичко около Габриела с нея разговаря Цветана Тончева.
Нашата общност е доста по-особена от всички останали български общности зад граница, защото тя е много организирана. Има своите институции, ръководни органи. Чита се в Унгария за историческа общност, тъй като има над 100 годишно присъствие в страната. И благодарение на това тук кипи, смело мога да кажа, един много богат културен живот. Българите в Унгария дължат, може би, всичко, основата на всичко, което е се градяло и се гради в течение на годините, предимно на българските градинари, които са дошли с след Чипровското въстание и последната миграционна вълна е започнала 1860 година, т.е. говорим за толкова стара общност. Те са осъзнали, че за да оцелеят като общност е необходимо изграждането на система от институции, чрез които да запазят идентичността си. Именно тези градинари са създали основата на най-важните български институции, които и до днес много успешно функционират. Това, примерно, е Дружеството на българите в Унгария, което е едно от първите цивилни организации на територията на Унгария и може би единствена с непрекъсната история. И то дава базата на целия ни културен живот. Българите са се обединили около това дружество и през 1918 година са основали училище, 1932 със собствени дарения са построили храма Свети Свети Кирил и Методий и през 1957 година със дарения на 445 градинарски семейства е построен културен дом, който е на два етажа и едно от най-важните средища на общността, където ние празнуваме всички официални, важни, традиционни празници, като започнете от Бабин ден, Трифонов ден, национален празник, 8 март, Велик ден, Гергьов ден, 24 май, на който ни организираме един много голям събор в двора на църквата за всички българи от цяла Унгария. Много от тях идват с автобуси. Деня на независимостта, на съединението, Димитров ден, който е може би най-важният празник за тукашните хора, защото той е празника на градинарите. Именно на него ден те са си разделили печалбата и така наречените газди са се разплащали с работниците и те са се прибирали за зимата в България. И след Втората световна война вече тези семейства са се установили постоянно. И когато говорим за тукашни българи, ние говорим вече за едно пето поколение, което пази традициите си, езика си, което е много обединено. Аз много често гостувам на други общности български зад граница. Там има някаква нездравословна надпревара и вражда, за да бъда много елегантна. Докато това нещо тук го няма. Ние имаме училище, детска градина, изследователски институт, документационен център, театър, който просто да вмъкна, че е единственият професионален български театър зад граница, който е регистриран по закона за театрите в Унгария. Имаме библиотека, галерия, има много художници. Имаме списание Български вести, вестник и месечно информационно издание. Имаме едно двоязично списание за култура и обществен живот Хемус, което е основано през 1991 година. Има много танцови състави. Българските деца всеки петък идват да играят български народни танци точно в залата на този културен дом. И всъщност това републиканско самоуправление обгрижва всичко това. Аз самата отговарям за култура и образование, отговарям за всичките културни събития през годината, за тяхната организация. Тук има един щаб, който е близо 20 човека, който се занимава с култура. В училището има много преподаватели, както и в детската градина. И всички ние сега се преместихме в едно ново здание, което отвори врати миналата година на 25 май. То беше построено с помощта на унгарската държава, т.е. с 90% финансиране от унгарската държава и 10% съдействие от българската държава. И всъщност всичките ни институции сега се помещават тук. Детска градина, училище, библиотека, театър, картинна галерия, като си представете, че това е нещо огромно. То е 3600 квадрата разгъната площ. И хубавото е, че се намира точно до църквата и срещу културния дом. И така всъщност българите обичаме да казваме, че построихме една малка България в един от районите на Будапешта, където на времето е бил пазара на едро и където градинарите са продавали своята стока. По-рано е бил малко краен квартал, сега е почти в центъра на града.
Кой е председател на вашето републиканско самоуправление?
Председател е господин Данчо Мусев. Той е адвокат, един изключително ерудиран, прозорлив човек с поглед вперен в бъдещето и изпълнен с енергия. Рядко съм виждала в живота си такъв човек. Той е също от градинарско семейство и за него това е мисия. Той прави всичко с душата и със сърцето си.
А какви са другите ви членове? Какви хора членуват в това ваше общество?
Това са потомци на градинарските семейства. След това, разбира се, като говорим за миграционна вълна, тя не е приключила с идването на градинарите. Миграцията продължава и до днес. Аз, примерно, съм дошла тук да следвам. След това сключих брак и така останах в Унгария. Има много семейства с смесени бракове. Много хора продължават обучението си в унгарски университети. Част от българската интелигенция е избрала Унгария за втора родина с надежда за по-добро реализиране. Но цялата тази общност се отнася с уважение към ценностите и с грижа към наследените културни ценности. И смело мога да твърдя, че българите в Унгария имат не само славно минало, а имат стабилно бъдеще. Българите в Унгария се радват на много голямо уважение. Тук да си българин звучи много гордо. Представете си, че на много места в Будапеща има улици, наречени български градинар, българска чешма. На един от най-големите пазари, където е била борсата, всъщност се построи една голяма чешма в памет на българските градинари. И след тази инициатива в много други райони на Будапеща се организираха местни българи по районите и също построиха на няколко места чешми. И по този начин също се популяризираме и сред унгарското население, защото човек винаги като се спре да пие вода или вижда една чешма, започва да чете надписа, че това е построено от българската общност в памет на българските градинари и с уважение към тях, защото те са ни послали един много-много стабилен път.
А освен в Будапеща, имате ли филиали, така да го наречем, в други унгарски градове?
Има, значи, един орган, най-главният, то е републиканското самоуправление. Освен това има самоуправления местни. Те са в градовете, където живеят българи, примерно Дебрецен, Мишколц, Шопрон, Пич, Сегет, Ирд. А освен това, в самата Будапеща, във всеки район, където живеят българи, също има такива самоуправления. Те са по квартали, да речем квартално самоуправление, местно самоуправление. И всичко това се финансира от унгарската държава. От първата до последната стотинка унгарската държава финансира културния живот на българите и образованието. Те даже не ни наричат малцинство, а ни наричат националности. И всяка една националност по закона за малцинствата има право да образува свой избирателен ръководен орган, тези републикански самоуправления и местните самоуправления, и чрез тях държавата дава субсидиите, за да ги разпределят те между своите институции и да ги влагат за разпространение на културата си.
Чухме Габриела Хаджи Костова, заместник-председател на Българското републиканско самоуправление в Будапеща. Интервюто беше на Цветана Тончева.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Продължаваме да ви запознаваме с българските православни общини зад граница. Както вече е ставало дума, темата е обект на интерес в подкаста «Мост на вярата», който екип на Националното радио прави от началото на тази година. Самият подкаст можете да намерите на уебсайта на Българското национално радио и в платформата за подкасти на радиото Binar.bg. А в нашето предаване ви срещаме с герои от този подкаст в едноименната рубрика «Мост на вярата». Днес ще стане дума за българската общност в Берлин, обществено полезните дела и православната община там. А първият ни събеседник е църковният настоятел при българския храм, свети цар Борис Покръстител, Христо Беров. Вече две десетилетия от своя живот той е отдал на църковната ни община в германската столица. От 17 години е епархийски съветник и патриаршески избирател. през всичките тези години не щади сили и време да подпомага живота на епархията и на църковната община в Берлин, която започва да се сформира през 1993 година. Но да чуем повече от самия Христо Беров в разговора му с Дарина Григорова и Александра Карамихалева.
Нашата епархия, като неотделим член от Българската православна църква, Българска патриаршия, привлича нашите сънародници, за да могат те да съчеркуват на майчин език, да виждат в нашите общини и култура, но преди всичко да търсят Христос като техен защитник, като техен приятел, като светлина, те да намират пристан в нашата църква, да дойдат, да споделят, да разкажат това, което им тежи, да изповядат притеснения, да изповядат грехове. Нашата община в Берлин събира тези хора. Понякога безкрайно много, когато църквата се пука по шевовете, понякога, разбира се, не чак толкова много, защото нашето трудово ежедневие в Федералната република в момента е много натоварено. Обстановката в Федералната република от последните 3 години е безкрайно влошена и в икономически, социален, психологически план. Федералната република от трета икономическа сила в света в момента се намира статистически погледнато на 22-ро място, т.е. напусна дори G20 и нашите сънародници в голяма степен загубиха своя икономически комфорт, което в рамките и на нашия живот в момента ежедневен дава също голямо напрежение, но с споделянето, с общуването с свещениците, с общуването с митрополита, ние се опитваме да подадем ръка на хората, да ги успокоим, да им вдъхнем надежда и преди всичко да следваме Христос, нашия Спасител, който да ни води към душе спасението. И затова нашата малка църковна община с нейната прекрасна в момента постройка, с безкрайно добре уредената крипта, в която ние можем да се събираме, можем да празнуваме след литургия. Имаме добрата възможност да събираме нашите сънародници, да им помагаме и преди всичко да ги обгрижваме. Българската държава, бих казал с благодарност, ни подкрепя до сега. Ние сме в добри отношения, дори бих казал в прекрасни отношения с негово превъзходителство господин Порожанов, посланника на Република България в Берлин, с господин Петранов, който е ръководителя на Българския културен институт. Посещаваме често изложби на икони. Те посещават Светата литургия редовно в случаите, в които могат и в лично качество и така нататък. Тоест, Българската църква е нещото, което остава и съхранява освен вярата и надеждата в нашия Господ Исус Христос, съхранява езика, съхранява традицията, създава една обстановка на миролюбие и на братолюбие. Така бих го нарекал. Какво означава за мен тази църковна община? След дългите години на моето, ще го нарека, доброволно служение като настоятел или като епархийски съветник и връщам лентата назад и си мисля, че всъщност точно това мое присъствие в църквата и дори да ще кажа по моите притеснения, които съм имал, дали бих могъл да се справя с това служение, се оказва не тежест, а един вид мотивация за това, че съм според силите на моята възможност съм отдал своите трудове за нещо полезно. Защото един човек тогава може да усети пълнотата на своите усилия и трудове, когато той създава нещо обществено полезно, когато отдаде и своя труд, своята душа положи, за да бъде на църкви и на народа в полза. И това е, според мен, полезността, която ние даваме и отдаваме. Нали? Даром взехте, даром давайте, да сложим нашите дарове да ги положим, за да може да имат полза, да се душеспасяват нашите ближни с обич, мир и любов.
След Христо Беров, църковен настоятел при българския храм Свети цар Борис Покръстител в Берлин, ще чуем и отец Цоло Кривачков. Отец Цоло е едва от няколко години в Германия и един от тримата свещеници в българския храм в германската столица. Протосингел е на митрополията на западно- и средноевропейската ни епархия. Той описва каква е ролята и в какво се състои дейността на един свещеник извън пределите на България.
Тук, зад граница, в Германия или в която е друга страна, има създадени общности, църковни, които имат желание от духовна грижа. Затова и ние се опитваме, освен в поместните си храмове, които служим и сме норийски свещеници, да откликваме именно и на тези духовни нужди на нашите съграждани, а и в други места, в където няма обаче установени храмове и няма свещеници по места, които да служат редовно. Затова и ние поемаме тази отговорност да пътуваме и на далечни разстояния много често, където има нужда, разбира се, за да обслужваме тези създадени вече църковни общини и хора, които имат желание от тази духовна грижа. Това нашата служба е по-различна, че ние ходим по различни места, пътуваме и обслужваме нуждите на вярващите. Знаем, в България храмовете са много, тъй като и православната вяра е официалната религия в страната, храмове има много и там всеки нуждаец се може да намери храм много бързо. Тук не е така, зад граница, нали, логично е. Ние в случая търсим тях или по-скоро откликваме на техните нужди, защото те се организират, хора така, които се събират и молят за помощ и за насока, как може да участват те в служби, да имат свещени близо до себе си по различни нужди и ситуации или просто да изповядат вярата си. И тогава ние правим всичко възможно, разбира се, с подкрепата на Негово високо Преосвещенство митрополит Антоний, който полага грижи постоянни за обгрижването и архипастърската дейност, която той показва, е на изключително важна и изключително нуждаеща се, за да може и ние, като негови служители, така, чувствайки неговата подкрепа, да можем да обслужваме и да даваме на каквото е нужно на нуждаещите се по цяла Европа. Имаме общини, къде по-малко, къде по-големи. И е важно да знаем, църквата, освен на духовна грижа, в някои ситуации има и своята социална дейност. Много българи, които са дошли в чужбина да търсят своето препитание тук, или пък много студенти, които са дошли да продължат образованието си, намират в църквата една утеха, намират една подкрепа, намират съвет, намират отговор, тъй като ние имаме в църквата хора, които идват от много години, вече установили се отдавна, от различни сфери, занимаващи с различни неща. И така, когато някой новодошъл или някой в нужда има някакъв проблем или нужда от нещо, ние може винаги да го свържим с именно с някой друг човек от енорията, който пък да може да му съдейства. Отделно и ние полагаме нашата пастирска грижа и духовна подкрепа, особено преди години, когато и комуникацията е била по-трудна. Сега знаем в днешно време технологиите, става по-лесно комуникацията с близките ни, но тогава не е имало такава възможност. И те са намирали тук един пристан в бурното житейско море, което е попаднат изведнъж в чужбина, и намират техния подкрепа в храма, в лицето на духовниците и изобщо на общността, която е създадена тук и подкрепя българите. Както това, че подпомагаме, когато някой човек изпадне в ситуация да няма какви средства и няма възможност да се прибере в България, тогава ние го подкрепяме, съдействаме му, заедно с помощта и подкрепата на консулска служба към българското посолство. Ако, примерно, са му взели и документите, няма как по никакъв начин да се върне, заедно с тях съдействаме за неговото благополучно връщане в страната си.
Още за българските православни общини зад граница можете да чуете в подкаста «Мост на вярата», един съвместен проект на Българското национално радио и Западно- и Средноевропейската епархия на Българската православна църква. Подкастът ще намерите на уебсайта на Българското национално радио и в платформата ни за подкасти Binar.bg. На 28 март излиза третия брой на подкаста, а в него нашите колеги Александра Карамихалева и Дарина Григорова ни запознават с Българската православна църковна община в Лондон.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Сега ще ви разкажем една интересна радиоистория, свързана е с българското национално радио, но идва от далечна Индия. Там също се слуша националното радио на България, а най-често се посещава уебсайта на английски език на Радио България. Слуша се и нашето предаване България днес също на английски език. Затова ни информираха самите слушатели, а с тях се свързи и радиорубители. Разбира се, с тях се свързи и разговаря Елизабет Радкова от секцията на английски език.
България, далечна като мираж, се оказва любима за човек, който никога не е стъпвал в страната ни. От близо 50 години господин Джаянта Чакрабарти следи всичко, което се случва в нашата страна и вероятно знае повече за историята и географията й, отколкото някои от нашите сънародници. Именно той се свърза с Радио България, за да ни разкаже за интересна инициатива, предприета от президента на Индийския клуб на радиолюбителите Паривар Банду. Като редовен слушател на Радио България, с радост съобщавам, че един от моите сънародници, господин Ананд Мохан Баин, който е председател на клуба на радиослушателите Паривар Банду, проведе първата си викторина на тема Българско национално радио на 22 февруари 2025 година за своите над 300 членове. Състезанието се радваше на голяма популярност. Пише в имейл до редакцията ни господин Чакрабарти. В него се включиха 101 членове от различни съседни държави, а 87 успяха да дадат верни отговори. Въпросите на викторината не са от лесните. Колко години от гибелта на апостола на свободата Васил Левски отбелязва България с различни прояви в цялата страна е първият въпрос. Вторият гласи, на официална церемония летище София беше преименувано на ... Господин Баин, председател на радиоклуба Паривар Банду, каза:
Every month, every time, what we are doing,
всеки месец нашият клуб провежда викторини за различни международни радиостанции. Този път избрахме Българското национално радио. Посещавам сайта ви всяка седмица. И неотдавна попаднах на чудесна статия за вашия борец за свобода Васил Левски. Това ни вдъхнови да зададем няколко въпроса на членовете на нашия клуб. А сега провеждаме втората си викторина, посветена на Националното радио на България. За да участват, хората трябва просто да отговорят дали твърденията са верни или погрешни, като коментират на нашата страница във Фейсбук.
Понастоящем клуб Паривар Банду има 334 членове от различни страни, включително Бангладеш, Непал, Франция, Филипините, Нидерландия, Япония и САЩ. Той е създаден на 15 август 1990 година, обяснява господин Баин и добавя:
Преди това издавахме вестник, наречен Санчар Барта. Все още излиза, но не така редовно, защото сега съм пенсионер. Работих в продължение на 35 години в Национална банка, но сега цялото ми внимание е насочено към DXing, радиолюбителството, приемането на радиопредаване и осъществяване на радиовръзки с далечни радиостанции е това. Целта ми е всеки ден да свързвам повече хора с радиото.
Попитахме господин Ананд Баин дали в индийските медии има информация за България. Ето какво отговори той.
Всеки ден чета три вестника. Два на хинди и един на английски, но те съдържат много малко новини за България. Вашият уебсайт обаче е същинска енциклопедия. В него има толкова много информация. Винаги, когато говоря с членове на клуба, им казвам да посетят уебсайта на Българското национално радио, на Радио България. Там има всичко. Вашият подкаст също е отличен, а звукът е силен и ясен, което е много важно. Някои радиостанции имат добри програми, но английското им произношение е трудно за разбиране. Майченият ми език е бенгалски и знам още три езика, но ясното произношение е от решаващо значение. Вашите водещи вършат фантастична работа в това отношение.
Един от най-редовните слушатели на програмите на Радио България на английски език е Джаянта Чакрабарти от Ню Делхи.
Още от дете се интересувам от културите на различни страни. Интересувах се конкретно от България, защото дори по време на комунистическия режим тя беше по-напреднала от много други страни от източния блок. Тя имаше силен индустриален сектор и богато културно наследство, което ме очарова. Това любопитство започна още в ученическите ми години и с течение на времето само нарастваше.
Той със съжаление споделя, че не е имал шанс да посети България и се надява, че един ден ще има тази възможност. Радва се на викторината за страната ни, защото...
Чрез тази интересна и увлекателна викторина се изтъква България. Древна страна с богата култура. Много слушатели, не само от Индия, но и от съседни и далечни страни, ще научат много за България. Това ме радва, защото се интересувам от българската култура и история повече от 50 години. Сега съм в средата на 60-те си години и слушам Радио София от 1971. За мен е привилегия, че възобновихте предаването България днес. Никога не пропускам епизод.
Личи си, че господин Чакрабарти следи ставащото не само в България, но и в българското национално радио. Той дори коментира.
Оценявам вашия генерален директор Милен Митев. Той е визионер, който значително подобри програмите на БНР, на които ние в Индия много се радваме. Искрено съм му благодарен. Също така искам да изразя благодарността си към България за приноса и към индийската лунна мисия Чандраян-1. Българските учени предоставиха много прецизни и важни инструменти за космическия апарат и ние сме им истински благодарни за подкрепата.
Единствената препоръка на верния ни слушател е на сайта ни да има повече информация за обикновения човек.
I find that a lot of Bulgarians, talented Bulgarians, outstanding people have contributed much to our world.
Вярвам, че в България има много талантливи и изключителни личности, които имат значителен принос към света. Бих искал Радио България да акцентира не само върху известни личности, но и върху обикновените хора, работници, земеделци и обикновени граждани. Би било интересно да чуем за техния живот, за стандарта им на живот и за това как преживяват демокрацията след 1991.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Време е да се разделим в часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава, разбира се, очакваме вашите писма с коментари, мнения и предложения за предаването ни на имейла radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Българското национално радио, както и в платформата за подкасти Binar.bg, раздел предавания. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 чужди езика. А сега поздрави от нашия екип с пожелание за много хубав ден. Селма Лински, Светла Тодорова, Руслан Беров и Красимир Мартинов се разделят с вас. До чуване!
Радио България по програма Христо Ботев.